Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 14 снежня. Нашыя тэмы. Сяргея Ціхановскага прысудзілі да 18 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Абвешчаныя прысуды Статкевічу, Лосіку і Сакаву. Урад Літвы можа сысці ў адстаўку праз транзіт беларускага калію. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сергея Тихановского присудили до 18 годов колонии узмоцненного режиму. Присуд по одной из самых важных справ, датычных до выборов 2020 года, огучили у Гомеле. Адвокат Тихановского мае намер обскардить призначенное ему покарание. Тихановского осудили по 4 артикулах криминального кодекса: организация массовых беспорядков, распальвание социальной ворожести, перешкода працы ЦВК и организация деяний, которые грубо порушают громадский парадак. 18 гадоў зняволення – гэта максімальны тэрмін для ўдзельнікаў прэзідэнцкай гонкі ў Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітыка Мікалая Статкевіча пакаралі 14 гадамі пазбаўлення волі. Таксама сёння ў Гомелі абвясцілі прысуд Артёму Сакаву 16 гадоў за кратамі, расіяніну Дмітрыю Папову 16 гадоў, Уладзіміру Цыгановічу 15 гадоў, Ігару Лосіку 15 гадоў. Адвакаты ўсіх падсудных далі падпіску аб неразгалошванні, таму невядома, якога пакарання для іх прасіў пракурор.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэм'ер-міністр Літвы Інгрыда Шыманіты не выключыла адстаўкі ўсяго ўраду праз далейшы транзіт угнаення ў Беларусь калія. На мінулым тыдні ўступілі ў сілу санкцыі ЗША супраць прадпрыемства, але транзіт праз Літву беларускага калію спынены не быў. «Я не выключаю такой магчымасці, магу наўпроста сказаць пра гэта», цытуе Шыманіты агенцтва Дэлфі. Паводле яе словаў, калі ў дачыненні да дзейнага ўрада ўзнікае так шмат пытанняў, то яму мае сэнс спыніць працу, і нейкі новы ўрад мог бы працягнуць працу з нуля, выказалася літоўскі прэм'ер-міністр.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Міністэрстве ўнутраных справ плануецца звольніць больш за 50% супрацоўнікаў цэнтральнага апарата. Такую лічбу называе ініцыятыва былых сілавікоў. Цяпер там працуюць каля 1000 чалавек. Звольніць плануецца больш за 500 з іх. Як сцвярджаюць былыя сілавікі, раней звальненні мусілі адбыцца да 1 студзеня. Цяпер іх адклалі да правядзення канстытуцыйнага рэферэндуму. Таксама яны паведамляюць, што міністра ўнутраных справ Івана Кубракова нібыта заменяць за тое, што супярэчыў такім масавым звальненням у цэнтральным апараце. На яго месцы прарочаць першага намесніка міністра Юрыя Назаранку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускія службы ўначы 13 снежня падштурхоўвалі мігрантаў нелегальна перайсці мяжу з Польшчы ў раёне Чарэмхі, паведамляе прэс-служба Міністэрства абароны Польшчы. У якасці доказу было апублікаванае відэа, на якім бачныя людзі з закрытымі тварамі каля разрэзанага калючага дроту на мяжы. Раней памежнае ведамства Польшчы казала, што каля Чарэмхі мяжу спрабавала штурмаваць група з 20 нелегальных мігрантаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.